Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo je Klub 2 i u današnjoj najavi na sajtu piše da će gosti Kluba 2 biti Branislav Brkić i Milan Živković, autori izložbe Ovde i tamo koje je trenutno u toku u galeriji Artget, a ja kažem dobar dan samo Milanu Živkoviću. Milane, dobar dan.
Dobar dan.
Gde nam je Branislav?
Branislav je kao aktualni predsjednik Fotosaveza Srbije na nekom fotografskom druženju u Rumuniji, tako da jednostavno nije mogao da bude ovde.
Ovo je nov koncept u galeriji Artget da izlažu po dvojica, dvoje, do sad su bila dvojica arhitekata, ne, ali fotografa. Kako je to funkcionisalo sa vas dvojica?
Ja se malo šalim da je ovaj koncepcija pevanje u duetu.
Da, kako funkcioniše to pevanje?
Što se nas dvojice tiče, pa mislim da je bila priča u startu jako zanimljiva, jer mi koliko god da smo različiti, veoma smo i slični po ovim nekim stvarima. Znači, sama izložba se zove Ovde i tamo, jer ovde su te neke fotografije koje radim ja i koje su vezane za, ajde da tako kažemo, makro, odnosno za prirodu i za životinjice, a tamo su pejzaži koje radi Bane Brkić. Tako da druga veza je bila i koja je ovom Aleksandru Kjeliću, koji je selektor, direktor ili kako god da se zove to,
umetnički direktor jedne godine, svake godine se u galeriji Artget menja. 13.
sezona, tako da. Njemu je plus svega toga još jedna stvar bila zanimljiva, to je što obojica imamo takozvane digigrafi sertifikate koje daje korporacija Epson, i koji se daju samo onima koji poštuju potprilično stroge principe štampanja fotografija, tako da...
Kad se to kaže, na što se misli u stvari?
Pa, digigrafija je proces u kome se tačno kontrolišu papir, vrsta štampe, iz jednog prostog razloga, zato što je svaki korak je testiran. Znači, postoji neki Wilhelm Research institut u Americi koji testira papire i testira trajnost takvih printova. S druge strane, rezolucija, ali da ne uđemo sad u tehniku, kvalitet štampe
mora
je
da se vodi, mora da se vodi računa o kvalitetu štampe i činjenica da otkad je krenula digitalna fotografija, znači printanje, vrlo je važno gde se, kako i kako taj papir izgleda na kojem se printa fotografija. Pa tu ima mogućnosti da bude različitih, u stvari kvalitet zavisi vrlo mnogo od toga kakva je produkcija.
Pa pre određenog broja godina, mislim da ih ima desetak, pojavilo se takozvani pigmentni princip štampe koji u stvari garantuje tu trajnost i koji je specifičan po tome što jednostavno sam način štampe je takav da štiti sebe od vremena, od UV zraka, od svega. Tako da ako se zbog toga se koriste i posebni papiri koji su testirani na trajnost, jer šta vam vredi ako vaš print traje, a papir se raspadne i obrnuto.
Da. I sad ono što je, čini mi se, Kjelić vrlo želao ovim svojim konceptom u galeriji Artget, napisao je u katalogu, da ove fotografije vaše čine otklon od već izbledele kulture postmodernog antiestetizma sa obeležijima kao što su značenje, semiotika, citiranje, posvajanje i korišćenje fotografije u retoričke svrhe. Znači, vi u suštini držite do toga kako fotografija izgleda. Recimo, to bi se moglo reći s jedne strane. S druge strane, ove fotografije jesu nešto što sada je kod nas takođe National Geographic, koje su, čini mi se, vrlo u tipu onoga što se može videti u National Geographicu, znači o tom istraživanju prirode, ljudi, civilizacija.
Pa sad je, ajde da tako kažemo, fotografisanje prirode ponovo postaje popularno, ima puno i konkursa i tu sad postoje neka određena pravila, ali nažalost ta pravila se poprilično retko ispoštuju do kraja. Pogotovo ja to obično kritikujem organizatore tih raznoraznih festivala gde je jedna od prvih stvari je da je bukvalno zabranjen bilo kakva intervencija, digitalna manipulacija, bilo šta što bi promenilo sadržaj fotografije, onda žiri uzme i nagradi montažu. Tako da...
Zato što ne prepozna ili...
Pa zato što generalno za takve izložbe, ja se šalim uvek da ja sam proveo 18 godina u Prirodnjačkom muzeju i ja otprilike u 99% slučajeva znam šta fotografišem, a za onaj 1% obično zovnem neke od kolega da mi rastumače ako sam baš našao nešto što je potpuno neobičajno.
Šta to znači kad ne znam? Šta to se može ne znati kada se fotografiše? Ne zna se koja je biljka, koja je životinja?
Da. Naprimjer, znači ponekad može da bude i neki potpuno čudan splet okolnosti. Ja sam, na primjer, na Tari fotografisao parenje ovih malih paukova skakača koji ono su malo veće od maltene buva, a tog trenutka uopšte nisam znao šta u stvari gledam, dok nisam se vratio nazad, pogledao povećanu fotografiju na ekranu i tek onda ukapirao da sam napravio fotografiju. Pokušavao sam da nađem sličnu na netu, znači do sada niko nije snimio njihov proces parenja koji je potpuno lud, neuobičajen.
Čini mi se da su te makrofotografije fascinantne, pre svega zbog toga što se na njima vidi ono što mi u stvari običnim okom ne možemo da vidimo.
Pa to je spuštanje pogleda, obično to vole tako da kažu, i to je taj neki, ajde tad ako nazovemo, paralelni svet. Znači tu je zajedno sa nama i svuda oko nas, čak i u urbanoj sredini nalaze se životinje i sad mi obično, u stvari većina ljudi njih ne primećuje iz jednog prostog razloga što nemaju nikakve štete ili koristi i taj svet ostaje skriven za većinu ljudi, znači primećujemo jedino pacove, bubašvabe ili tako neka stvorenja.
A i pacove teško, oni se sklanjaju, dosta su lukavi da se sklone.
Koja nam naprave neku muku, ali drugi deo priče je sakriven.
Čini mi se da ove fotografije u jednoj nemaloj i dosta važnoj meri mogu da nam budu još jedno od dramatičnih upozorenja šta radimo sa svetom oko sebe. Čiji smo deo, rekla bih?
Pa evo sad pomenemo nešto da ne bude samo priča o makrofotografijama. Barnetove fotografije su faktički mesta gde takve životinje
mogu... Branislav Brkić, da.
I onda, nekada davno dok se radi u muzeju, fotografija je faktički bila jedini i ostala jedini način da vi u muzeju sačuvate ceo ekosistem. Možete jedino fotografijom da ga prikažete. U muzeju mogu da se sačuvaju primerci biljaka, primerci životinja, ostale žive i nežive prirode, ali sam ekosistem, na primjer, da nema fotografija Đerdapske klisure pre nego što je podignuta brana, mi ne bi znali kako je taj ekosistem izgledao, sad je potpuno drugačiji.
I sada, vas dvojica ste uradili nešto što mi se čini da je uobičajeno kada se peva u dva glasa, znači vi ste se negde pročešljali sa postavkom. Ako se ne obraća pažnja, a u formi se može primetiti razlika, ona funkcioniše kao celina.
U startu je bilo pitanje da li da se te fotografije razdvajaju i obojica smo maltene u duetu, znači u glas rekli ne. Iz jednog prostog razloga što to ovde i tamo je baš tako i zamišljeno. Veliki pejzaži, unutar tih pejzaža skrajnuti pogled ili spušten pogled na ova mala stvorenja. Tako da možda će neka sledeća postavka biti sa autorima koji su razdvojeni i onda će posetioci pokušavati da nađu vezu. A ovde
kod vas se jako vidi veza, da.
Da, i različiti su nam, na primjer, formati, mada se to ne primećuje baš toliko. Manje više koristili smo i različite materijale, ali kada se jednostavno posmatraju fotografije, cijela ta priča jeste ovde i tamo, jeste izmešana i jesu dva autora koji mogu da stvore jednu zajedničku priču.
Kjelić je vas i vas dvojicu izabrao ili ste se vas dvojica
on
vas je pronašao.
On je rešio da to budemo nas dvojica. Nas dvojica smo još usput i vršnjaci, znači rođeni iste godine.
U različitim mestima, koliko ja vidim.
Dobro.
Jedan je u Vojvodini, drugi je iz Valjeva.
Da, da. Tako da, eto, jednostavno napravili smo tu priču i za mene je najlepša pohvala bila, pošto su ljudi prilazili, komentarisali, bili su komentari tipa, konačno fotografije. Znači, mi nismo išli za tim nekim ogromnim printovima, nismo pokušavali da velikim fotografijama napravimo neki ekstra efekat, nego su jednostavno fotografije napravljene da budu u maksimalno mogućem kvalitetu kakav danas može da se izvede i da budu tako poređane da naprave priču.
Te fotografije imaju u sebi, čini mi se, tu jednu dobru isprepletenost. A da li ste se vas dvojice ikada bili u situaciji da budete jedan pored drugoga na postavkama?
Pa ranije ne, ali u stvari možda se desilo, sad stvarno pokušavam da setim, pošto u vreme kad smo obojica mnogo aktivnije učestvovali na ovim konkursima raznoraznim fotografskim, veoma je lako da smo zajedno bili na istim izložbama i sigurno smo bili na istim postavkama, ali to su jednostavno te izložbe koje nastanu kao rezultat fotografija koje su izabrane na nekom konkursu. Ovde je u stvari priča bila baš tematska, znači jedna tema je izvučena i napravljena celina oko toga.
Ajde, ako se malo pomerimo od ove izložbe, uopšte priča o fotografiji čini mi se da danas ima poprilično drugačije značenje. Na konferenciji za štampu za oktobarski salon rečeno je da je prošle godine, podatak postoji, urađeno toliko fotografija koliko nije urađeno za sve vreme otkako se fotografija uopšte pronašla. Taj digitalni sistem, mobilni telefon i visoka rezolucija, kvalitet čini da fotografija ima svuda na svakom koraku. Vi ste i glavni urednik časopisa Refoto. U situaciji ste da vidite fotografije koje vam se šalju na razne konkurse, savetujete, komentarišete. Da li se nama digla ta fotografska ili vizuelna kultura sa tolikom demokratizacijom tog medija?
Pa, to je sada vrlo diskutabilno pitanje. Sama ova vizuelna kultura vezana je za mnogo drugih faktora osim posjedovanja fotoaparata. Obično oni koji su vezani za fotografiju imaju jedan negativan stav prema tome da je fotografija postala uslovno rečeno jednostavna, znači snimiti fotografiju nikada nije bilo lakše, fotoaparati su potpuno automatizovani, dovoljno je podići mobilni telefon i napraviti fotografiju, a s druge strane, evo ja sam setio jedne stvari, potpuno je se dešavaju smešne stvari, vi odete na koncert muzike i shvatite da niko živi ne gleda izvođača, nego svi drže podignutu ruku i drže mobilni telefon kojim snimaju koncert. Pitanje je zašto su oni došli tu? Oni ne gledaju scenu. Gledaju direktan prenos. Jedino što je taj prenos se obavlja na mesto gde je i dešavanje. Tako da sama ta priča sa količinom fotografije ima svoje dobre i naravno svoje loše strane. Sasvim je sigurno da ljudi koji imaju te spravice koriste ih maksimalno. Jedna od zanimljivih stvari, na primjer, su ovi čuveni selfie, ovi samoslikani.
Nikad više autoportreta nije bilo, rekla bih.
Jeste. I to je nama, recimo, u časopisu je bilo zanimljivo, pa imamo sada konkurs gde ljudi šalju autoportrete i moram da samo pohvalim one koji učestvuju u tome da je veoma veliki broj onih koji nisu jednostavno samo okrenuli svoju fotografsku spravu, koja god bila prema sebi, nego su žestoko razmislili o tome kako da naprave fotografiju koja će da iskoči iz nekih klišeja, da bude drugačija, da privuče pažnju. Jer i dan danas, pošto snimiti fotografiju nije teško, ali je užasno teško smisliti šta da bude na njoj.
Čini mi se da u stvari ovo što sada svi mogu da snime fotografiju, pa i mali video film, kratki, da na neki način dolaze do izražaja neki koji možda nisu ni mislili da imaju talente, neki koji su želeli nečim da se bave, a iz raznih razloga nisu mogli da možda dođu do toga. Mislim, postoji jedna priča u nekom zabitom selu, neko dete koje možda sa tim fotoaparatom pokazuje, fotoaparatom, telefonom, vizuelnim, pokazuje svoju izuzetan talenat za nešto i može da se možda probije. Ima to, čini mi se, i nečega što je pozitivno.
Pa naravno, ja sad upravo nakon ove priče setio ovog jednog mladog drugara, sad verovatno i on više nije toliko mlad. Nekada
mladosti je rastegli pojem.
Pošto sam radio u muzeju, bio sam deo i ovih nekih ekoloških ekipa, išli smo u selo Krivi Vir ispod planine Rtanj da tamo prstenujemo slepe miševe i u onom mraku momak jedan kome je to bilo zanimljivo i otprilike skontao ko sam, čime se bavim i onako bogobojažljivo pitao da li bi on smeo da mi pokaže njegove fotografije. Sljedećeg dana kad je on doneo njegove albumčiće, ja to javno priznajem, njegove fotografije sam doživeo kao svojevrstan šamar, jer on je na fotografijama tehničku nesavršenost svog analognog aparata, znači imao je mali neki idiotić, koristio na taj način da je pravio doslovno likovno prelepe fotografije. Ja sam pokušavao da sad pitao ga da li je bio u nekom klubu ili on jednostavno na sve to odgovarao ne, kao ja samo se bavim time i meni je to zanimljivo. I pošto smo mi tada u muzeju imali u planu neku izložbu koja je posvećena bila prirodi, ja sam ga zamolio da mi da njegove negative i napravio fotografiju, njegovo ime, dao te fotografije na konkurs i od nekih desetak, mislim, fotografija, 8 je prošlo. Pošto je to vreme filma, znači nije bilo nikakvih digitalnih manipulacija, intervencija, znači da sad neko kaže, sad ti si uzeo fotografije njegove, pa si mu obradio. Ne, on je to snimio tako i žiri jednostavno video isto ono što sam video i ja. Danas sa komunikacijom, gde doslovno svaki fotoaparat ima opciju šerovanja, gde se maltene 2 sekunde nakon snimanja sve to pojavljuje na internetu, na raznoraznim socijalnim mrežama, cijela ta priča sa pregledom fotografije je mnogo lakša i naravno neko ko je u nekom malom mestu isto tako može da učestvuje na svim tim razmenama, konkurisanju i svim ostalim stvarima kao što može bilo ko iz grada, tako da svi imaju šansu.
S te strane je to tako i s druge strane čini mi se da taj veliki broj fotografija omogućava ili u stvari tera čoveka da ipak misli. Vi ćete se izgubiti, ima tu neke koristi od toga što ih ima užasno mnogo. U vreme kad se mogle 3 fotografije snimiti i to jedva, i kad gledamo te stare fotografije, čak je nevažno mnogo puta da li je kadar ovakav ili onakav, one su dokument po sebi o vremenu, društvu, ljudima, političkim, svemu ostalom. Mislim, čak i sada kad vidimo neke fotografije koje su kao interesantne, vintage, stare fotografije, vi se prosto začudite da se neko čak u tom skupom procesu bavio i time malo da se igra sa tim.
Pa dobro, danas je, ajde da kažem, olakšavajuća okolnost što digitalna fotografija ne košta ništa, košta oprema i nakon nabavke te neke opreme možete da fotografišete koliko god hoćete. Ja imam jednog mladog drugara koji je, eto, mogu sada da kažem, staklorezac koji živi u Smederevu i koji radi fantastične makrofotografije i nas dvojica smo poprilično često u kontaktu, ja sam napravio neku priču i onda sam poslao njemu da vidim šta će da kaže i on me je zvao telefonom i pošto je video potpise i godine ispod fotografija, njegov komentar je bio, a kako je to uopšte moglo da se snima u vreme filma? Naravno, ta priča je zastupljena i sad na ovoj izložbi ovde i tamo, jer otprilike polovina mojih fotografija snimljena je i digitalizovana sa ili filmova ili dijapozitiva. I najlepša stvar je u svemu tome što niko ne primećuje u stvari tu bilo kakvu razliku. Naravno, znači sve je to funkcionisalo i nekad s tim što...
Je bilo kada, mnogo više posla.
Ne, mnogo se više razmišljalo o fotografiji. Ja koristim termin jedan, a to su fotografije za svaki slučaj. Znači, ranije kad podignete fotoaparat, dešavalo se da vidite ljude koji ozbiljno razmišljaju, da jednostavno podignu aparat, pogledaju i spuste fotoaparat bez da su pritisnuli okidač.
36 snimaka na filmu, nemate dovoljno filma.
A danas, kad čovjek podigne fotoaparat do oka, snimi 36 snimaka, ništa ga ne košta, pa posle će da gleda. E sad tu ima jedan problem, a to je gubljenje ogromne količine vremena na pregledanje tih fotografija. Ja svojevremeno imao kontakt sa jednim momkom u Novom Sadu koji se meni pohvalio i rekao kako je prošle godine kupio fotoaparat i do sada je snimio 160.000 fotografija. I ja sam ga pitao samo, izvini, jel ti to izlažeš? Jer iz tog trenutka sam shvatio da ja za ceo život, a ja se fotografijom faktički bavim više od 40 godina, ja nisam snimio ni deseti deo toga. 160.000 fotografija, pa to je...
A koliko, ajde, koji je prosek snimanja fotografija? Koliko snimite fotografija dnevno? Ili može da se računa na dan, mesec, godinu, nedelju?
Pa ja spadam u one fotografe koji se trude da im dan ne prođe bez barem jedne snimljene fotografije.
Znači, 365 dana?
Naravno, kad odemo negde ili kad ja, pošto radim paralelno i napolju i radim u studiju, onda kad uđem u studio, obično izađem iz njega sa 200-300 fotografija. S tim što, eto, to je sad neki način, odmah se potrudim da eliminišem sve ono, jer jednostavno ne smatram da bi trebalo da se mnogo asketskije odnosim prema količini, jer pokušavao sam to ranije, pa onda shvatim da sam u stvari tada kad sam zaustavio samog sebe, a nisam napravio još jedan kadar, u stvari taj prethodni koji mi se mnogo sviđa možda bio malo mutan, a sledeći bi bio dobar ili sam promašio ekspoziciju. Tako da, naravno, digitalna fotografija omogućava da radite jeftino, da radite puno, ali naravno da ne treba preterivati, jer ko će da se bavi time, trebaju vam ogromne količine prostora za smeštaj. I sad kad pomenem taj smeštaj, setim se da u stvari možemo da dođemo do još jedne teme, a to je čuvanje uopšte fotografija. Da. I gde sve te fotografije sada žive i zašto je u stvari izložba ovde i tamo koja je pravljena u tom procesu digigrafskih fotografija koje su arhivske faktički ili muzejske fotografije koje mogu da traju, zašto je to važno? Jer sve stvari funkcionišu digitalno, ali dešava se, ako razmislite malo, da mi imamo ne samo migraciju medija, nego imamo i nestanak medija.
Pre VHV kasete ne postoje više.
Nema više, niko nema video rekorder da mu date kasetu da pogleda.
A i da ima, možda je zalepljima ona traka.
Onda druga stvar, diskete. Da li neko uopšte ima ispravnu disketu, da ne kažem veliku.
A i
veliku.
CD nije trajan.
CD je, CD, DVD mediji su kompletna katastrofa, jer kad su se pojavili, bila je najava da će to trajati 100 godina, a onda se ispostavilo
90.
Da je nakon 10 godina sve pogubljeno. Jer u stvari, šta je problem? Mi imamo sada instant tehnologije. Tehnologije koje su brze, jednostavne.
I ne traju.
I zbog toga ne traju dugo. CD-ovi bi trajali mnogo duže da mogu danas da se režu sa jednom ili dve brzine.
Ali
to je rezanje CD-a od sat vremena. Sad se CD reže za desetak minuta sa 52 brzine, ali isto tako, istom brzinom bi propada.
Slušamo muziku reklame, pa idemo tom.
Dobro.
Light way of the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say it tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Dečijeg hora RTS-a. Klavirska saradnja Maja Rajković. Dirigent Snežana Despotović. Kolarac 21. jun sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. Uskoro u prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
U današnjem klubu 2 Milan Živković, fotograf i glavni urednik časopisa Refoto, je u studiju u Artgetu, galeriji Artget. Izložba je Branislava Brkića i Milana Živkovića, zove se Ovde i tamo, fotografije prirode i fotografije, makrofotografije. I do sad smo razgovarali o koje čemu, ali završili smo negde da je teško da se danas digitalna fotografija sačuva. Svi mediji na kojima bi mogla da se čuva nešto nisu sigurni kao što je nekada bilo. Pa, ja gledam, još uvijek imam svoje stare filmove koje sam radila 70-ih i 80-ih. Mislim, fotografije, kontakt kopije funkcionišu još dosta dobro. Vrlo su sitne, treba lupa. Ali generalno film stoji.
Pa, ajde da kažemo tako da sad sa spojem analognih i digitalnih tehnologija, analogna fotografija ima potpuno novo mesto i ne bih želeo da pričamo o tehnologiji, ali jedan od sistema koji garantuje neku trajnost digitalne fotografije je migracija podataka na analogne medije, kao što je na primjer mikrofilm. I postoje posebne sprave gde se umesto fotografije na mikrofilm upisuju tačkice i crtice, znači binarni kod, i skenerom običnim se to pročita, program koji to konvertuje, i takav jedan mikrofilm ima garantovanu trajnost od recimo 500-600 godina, pošto su ga testirali i sve te stvari su radili. S druge strane, fotografija odavno proslavila vek i po
života
i trajanja, i svako ko ima fotografiju koja je iole hemijski obrađena, znači jedina važna stvar je bila da bude ona dobro oprana, odfiksira, ona može da traje, ima svoju trajnost i neće da propadne. Tu sad možemo da pričamo samo o tome nekoliko dana.
Recimo, ima nešto kada vam stoje na zidu, pa ako je suviše svetlosti, one menjaju, one ponako solarizuju se na neki način, to je u suštini uticaj svetlosti na fotografiju, opet jak, bez obzira što je kao fiksirana.
Pa dobro, tu sad ima priče o tome da li je fotografija, znači, crno-bela, zasnovana na solima srebra, ili je fotografije u boji gde je količina srebra mnogo manja. Ove srebrne fotografije, koje su u stvari najcenjenije, one imaju taj problem da pod uticajem svetla se pojavljuje neki plavičasti, ja to zovem čelični ocijaj ispod te crne, ali isto tako te fotografije još uvek traju, još uvek su upotrebljive i prepoznatljive.
A kolor fotografije bled?
Blede, ali tu to je opet... Evo sad progovara muzeolog iz mene, to je muzealac koji je polagao zaštitu kulturnih dobara. Znači, nažalost, nigde kod nas, a ne znam da li je taj slučaj u svetu, u procesu izrade kolor fotografija niko nije koristio segment koji se zove stabilizacija, jer on jednostavno poskupljuje proces, usporava ga. I to je jednostavno ostalo da u mašinama niko ne koristi tu vrstu hemije koja bi fotografiju stabilizovala dodatno. Tako da kolor fotografije, ako ih držite u fiokama, one traju recimo 30 do 50 godina. Nakon 50. godine počinje njihovo razgrađivanje. S druge strane, polaroidi su još u gorej situaciji, ali... Evo, opet sada spoj analogne i digitalne tehnologije dozvoljava da vi uzmete, na primjer, vaše polaroid fotografije, skenirate ili presnimite digitalnim fotoaparatom i onda, ako baš želite, odštampate ih ovim postupkom koji može da im obezbedi trajnost. Tako da sve može da se uradi.
Mi nemamo muzej fotografije, ali čini mi se da svaki naš muzej u stvari ima muzej svoje fotografije. Ono što je u njegovoj dokumentaciji raznih muzeja, od stvari koje su snimanje se onih dokumentarnih sa otvaranja izložbe do nekih drugih stvari. Tako da čini mi se kad bismo mi skupili ili digitalizovali ili negde na jedno mesto stavili svu arhivu fotografsku muzeja kojih mi imamo, mi bismo dobili jednu vrlo interesantnu istoriju koja se uopšte nije računala na istoriju fotografije.
Pa ja imao sam prilike da vidim fototeke takozvane u nekoliko muzeja, pošto sam radio u Prirodnjačkom, nju sam najbolje poznavao i za one koji vole takve stvari, meni je bilo neverovatno zanimljivo da gledam recimo staklene negative i pozitive, ili recimo dijapozitive formata 30x40 koji su rađeni na staklu, znači pravljena crno-beli negativ te veličine, pa onda je rađena kontakt kopija na staklu, pa je iza toga lepljen paus, a neki su čak i rukom bojeni, onda je to izlagano. To danas kad pomenete, ko šta sad, ja odem na ploter, uzmem ovaj backlight foliju i štampam to i to je gotovo za desetak minuta. Nekada davno se je jedna takva stvar radila ovaj, danima ili mesecima, a ovaj, sad je ostaje samo pitanje šta je od svega toga ovaj, vrednije. Jer te koje sam sad pomenuo stare, one su još uvijek žive. Sad bih volao da bi neko pokaže da je neko sačuvao i ove koje su modernije.
Možda su nešto sačuvali.
Možda su negdje sačuvali.
Zašto se zove izložba Ovde i tamo Branislave Brkića i Milane Živkovića?
Pa Ovde i tamo, ovde je makro, znači taj deo, segment prirode koji pokazuje neke stvari koje su teže vidljive golim okom, jer zahtevaju neku, ajde da tako kažemo, posebnu opremu, a tamo, zato što su to tamo neki udaljeni predeli, pejzaži, do kojih opet većina ljudi, mislim da neće stići, jer sad da pohvalim Baneta, on voli da se mota po tim nekim predelima gde je jako, jako teško stići.
To su daleki sever.
Ne, no,
ili daleki jug ili...
I jedno i drugo, znači on je između ostalih stvari bavi se i u klubu je ovih ljubitelja džipova, tako da koristi tu te šetnje njihove da baš napravi neke od fotografija koje se retko viđaju.
I sada sa tim velikim socijalnim, raširenim socijalnim medijima, digitalna fotografija, znači mi u suštini imamo dva sveta. Jedan svet je stvarni svet, ajde tako da nazovem, drugi svet je onaj što imamo u kompjuteru i da možemo jako mnogo fotografija da vidimo. Instagram koji mi se čini da je dosta postao popularan. Izložba, gde se ona smešta? To je za stvarni svet. U stvari, koliko je važna danas izložba, imati izložbu?
Pa mislim da je veoma važna, pogotovo što to je način da se na jednom mestu sakupe ljudi koji žele da vide jednu određenu temu. I otprilike je logična stvar da nakon ovih proceduralnih stvari, kao što je otvaranje govorancije, na primjer naša izložba nije imala govoranciju i meni je to u jednom prvom trenutku bilo čudno, a onda sam shvatio da se dešava nešto što je mnogo važno, a to je da umjesto da ljudi čekaju otvaranje i da onda pređu u međusobnu komunikaciju, većina posetilaca je jednostavno krenula da gleda fotografije. I to je jedna od stvari koju ja obično kritikujem žestoko, da smo mi danas u gradu došli dotle da ljudi dođu na izložbu, a da jedan dobar deo, ne smijem ni da kažem koliko veliki, nije pogledao više od jedne, eventualno dve izložene fotografije, slike, bilo kako ovih umetničkih dela. Ljudi iskoriste otvaranje izložbe jednostavno
da se vide
i da budu viđeni.
I sad ovako, imamo galeriju Artget, rekao smo 13 godina, 13. Ovo umetnički direktor. Jedina je praktično baš specijalizovana za fotografiju. Meni se čini da je opet to malo. Ima ih, fotografija se svako malo pojavi skoro svim ostalim, da li su muzeji, da li galerije, nešto smo slabi u posljednje vreme s muzejima i galerijama, ali generalno, da li nam fali još nešto od prostora gde bi se mogla izlagati fotografije?
Pa, bilo je ranije galerija jednostavno sama ta priča o postojanju jedne takve specijalizovane galerije kao i obično vezane za finansije. Znači tu galerije, umetnost, uopšte kultura, svi znamo kako krenu problemi sa novcem, sa finansijama, sa krizama i ostalim stvarima. Prva stvar koja je na udaru i čega se ljudi rešavaju vezana je za ono što nije životno, esencijalno, to je opet, sad je to pitanje da li je toliko važno ili nije, ali ljudima nije, jer jednostavno odreknu se tih nekih stvari i uopšte i galerije, jednostavno one budu preuzete, ne mogu, ne uspevaju da plate svoje obaveze, da namire račune za struju.
Ali je važno recimo sada, čini mi se da je uvijek bilo da vam objave fotografije u časopisu. Znači Refoto objavljuje fotografije I čini mi se da tu negde nije to zamena za izložbu, ali jeste jedan dokaz materijalni koji je otprilike ne katalog, ali evo, objavili su mi je na naslovnoj strani.
Da, to je jako zanimljiva priča, jer opet se svodi na virtualni i realni svet. Mi imamo oba, znači sajt časopisa Refoto je faktički virtualni prostor gde se dinamičan, gde se stalno nešto menja, dešava, a s druge strane časopis je mirna, usporena stvar i realna je. Znači, kad se nekom
realna
štampa,
u smislu imate papir,
jeste,
možete da pokažete.
Da, i glavno je to što to je potpuno, ajde da kažemo, u jednom delu priče čak i drugačija publika, jer ima puno ljudi koji još uvek vole da uzmu knjigu u ruku, da čitaju, znači, nešto što je na papiru.
A ne sa tableta.
Ne sa tableta, ne sa e-bookova, tako da i kako u stvari vreme prolazi, ja mislim da polako su ljudi postali zasićeni digitalnim, jer sve češće imate priliku da čujete da je neko uzeo analogni fotoaparat, pa je otišao, kupio film, pa je isprobao sisteme kao što su lomografija, igrao se malo sa tim, jer jednostavno to što je nekada bilo uobičajeno, sada je postalo čudno, neobično, drugačije, i na to ljudi jednostavno reaguju.
Ali s druge strane, na kraju smo emisije, veliko je blago kad možete da otvorite razne sajtove i da vidite fotografije koje nikada u životu ne biste bili u prilici da vidite sedeći ovde.
Naravno.
Da vidite fotografije, ja sam, ne znam, ovih dana gledala fotografije iz Rusije 50. godina. Fotografije snimanja fotosešena Diora iz 58. To, gde recimo vidite da su modeli bili obučeni, kada su izlazili na ulicu, ajde što su obučeni, nego su oni bili prekriveni da se ne vide, da se ne bi ukrao model. Mislim, vi to ne biste znali, recimo. Ili uopšte način kako se sve to radilo. Kako izgledao Sovjetski savez 55. godine. Običan život, obična dokumentarna fotografija. Ima tu nešto u tom digitalnom svetu što možete da vidite?
Pa naravno, to je ta globalna komunikacija, mogućnost da se jednostavno dođe do informacija koje su na drugi način nedostupne. Ja lično bi, na primjer, voleo da se taj deo u ovom, znači, fotografskom kulturnom delu mnogo više razvije, jer onda bi, na primjer, te čuvene fototeke iz muzeja
došle na sajt. Koliko imate vi svojih fotografija na sajtovima, u digitalnom svetu?
Pa nemam baš puno. Ja još uvijek ne verujem previše. Ja nemam svoj sajt, zato me svi živi kritikuju. Ne verujem u mnogo u Facebook i ostale stvari, ali spadam u ove koji veruju u papir, zato imam taj sertifikat biđografije.
Ali možda će morati malo da se uđe u digitalni svet. Hvala.
Hvala vam.
Milan Živković, fotograf, glavni urednik časopisa Refoto, ali nije zbog toga danas bio u studiju zbog toga što Galerija Artget izložba ovde i tamo Milana Živković i Branislava Brkića trajete do 5. jula. Sad su izložbe mesec dana, znači ima se vremena da se pogleda izložba, da se vidi kako izgleda ta fotografija tamo i kako izgleda ovde, kako izgledaju pejsaži, kako izgleda onaj svet koji ne vidimo golim očima. To je golim okom. Ivana Marković, ton. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji i do slušanja.